Είναι δοξασμένα το όνομα του Κυρίου. Καλημερίζουμε όλους. Παραλίγο να είχα την ευκαιρία να πω καλό μήνα, αλλά αυτό είναι από αύριο. Παρ' όλα αυτά δοξάζουμε το Θεό που σήμερα ολοκληρώνεται ακόμα ένας μήνας. Θερμός για πολλούς λόγους. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχει γίνει αυτό το αεράκι και η δροσιά για πολλούς από εμάς. Στις ημέρες που πέρασαν. Θα ήθελα να είμαι στο μυαλό κάποιων από εμάς, να δω τι σκέφτεται ο καθένας ξεχωριστά αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό και καλωσορίζουμε εκείνους που επιλέξατε να λατρέψουμε μαζί τον Κύριο αυτό το πρωί. Αλλά ξέρετε, παρόλο ότι έχουμε έρθει να λατρέψουμε τον Κύριο, το μυαλό μας αυτή τη στιγμή ταξιδεύει. Και δεν ταξιδεύει απαραίτητα στο ταξίδι που κάποιοι από εμάς μόλις κάναμε ή αυτό που θα κάνουμε σε λίγες μέρες. Αλλά το μυαλό μας ταξιδεύει και βασανίζεται με μία ερώτηση που ακούγεται πολύ απλή και όμως είναι πολύ δύσκολη. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Πριν δύο Τετάρτες, πραγματευτήκαμε λίγο με τους αδελφούς που έρχονται αυτό το θέμα και υποσχέθηκα ότι θα το συνεχίσουμε και σήμερα, ολοκληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την απάντηση. Τι να κάνω? Τι να κάνω όταν δεν έχω δουλειά? Τι να κάνω, να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά ή να μην την ξεκινήσω? Να ξεκινήσω την επιχείρηση ή να την κλείσω? Να προχωρήσω με αυτή τη σχέση ή να μην προχωρήσω? Τι σπουδές να κάνω? Να μείνω στην Ελλάδα ή να φύγω, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στις μέρες που ζούμε? Τι να κάνω με τα παιδιά μου? Βασανίζονται με τις προκλήσεις, βασανίζονται με τα πράγματα που φέρνει ο κόσμος μπροστά τους. Και εγώ μία μικρή ερώτηση μπορώ να κάνω. Τι να κάνω? Δεν παίζει ρόλο αν είσαι ο Τζον Στοτ που έφυγε στην αρχή αυτής της εβδομάδας με 90 χρόνια σε αυτή τη ζωή και ένας από τους 100 πιο επιφανείς πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας, όπως τον δήλωσαν οι αγγλικές εφημερίδες, ή αν είσαι το πιο μικρό παιδάκι που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να μαθαίνεις το Α και το Β. Αυτή η ερώτηση είναι κοινή για όλους. Και εγώ αυτή την ερώτηση θα τη διπλασιάσω και θα την ξαναρωτήσω. Τι να κάνω όταν δεν ξέρω τι να κάνω? Τι να κάνω όταν δεν ξέρω τι να κάνω? Έχει διαρωτηθεί κανείς σήμερα, αυτή τη βδομάδα, το μήνα που πέρασε, τη χρονιά που πέρασε, τι να κάνω με αυτό το θέμα? Τι να κάνω όταν δεν ξέρω τι να κάνω? Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις και όταν δεν ξέρω τι να κάνω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με τον Θεό. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός ύμνος που λέει «Ο Θεός θα ανοίξει οδό». Και όταν τραγουδάμε αυτό τον ύμνο, όλοι μας σκεφτόμαστε την οδό που θέλουμε να δείξει ο Θεός και πολύ λιγότερο σκεφτόμαστε το πρόσωπο για το οποίο τραγουδάμε, για το Θεό. Όλοι μας βάζουμε το πρόβλημα πριν από αυτόν που μπορεί να δώσει τη λύση για το πρόβλημα. Δεν είναι η πίστη μας που ανοίγει το δρόμο, δεν είναι το τραγούδι μας που ανοίγει το δρόμο, δεν είναι η απόφασή μας που ανοίγει το δρόμο. Πρέπει να καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας και ιδιαίτερα όταν φτάσουμε στο τέλος, στην άκρη του νήματος, ότι ο Θεός θα ανοίξει το δρόμο. Πολλοί από εμάς ονομαζόμαστε πιστοί του Χριστού και δεν είναι τίποτα άλλο από μία εξάσκηση πίστης η παρουσία μας αυτό το πρωινό εδώ πέρα. Αλλά όπως είπαμε και ίσως ξέρετε και πρέπει να καταλάβει ο καθένας, η πίστη ουσιαστικά δεν έχει καμία σημασία. Ή μάλλον αν θέλετε, η πίστη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ίσως ακούγεται περίεργα από έναν άβονα μιας εκκλησίας. Καλά, εμείς όλοι είμαστε πιστοί. Όλοι εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Η πίστη είναι αυτή που μπορεί να μετακινήσει όρη. Η πίστη είναι αυτή που μας σώζει. Και εμείς οι Ευαγγελικοί που έχουμε την απόλυτη ή την περισσότερη αλήθεια, πιστεύουμε ότι διαπίστεως σωζόμαστε. Θέλω να σας πω και να ξεκαθαρίσω τη θέση μου αυτό το πρωί, αδελφοί. Η πίστη έχει μεγάλη σημασία, αλλά η πίστη δεν είναι το κυριότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι το κυριότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πίστη και τα δαιμόνια έχουν πίστη και φρύτουνε. Αλλά η πίστη δεν μπορεί να σε πάει πουθενά εάν το αντικείμενο της πίστης σου δεν είναι ο Θεός. Η Βίβλος μας μιλάει για τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως. Αλλά σκεφτούμε λίγο. Τι ήταν αυτό που έκανε ο Αβραάμ? Εμείς το εκθιάζουμε και λέμε πίστεψε ο Αβραάμ και είχε πολύ μεγάλη πίστη ο Αβραάμ και περισσότερο μιλάμε για τον πατέρα της πίστης και λιγότερο για το αντικείμενο της πίστης του Αβραάμ. Ποιος ήταν το αντικείμενο της πίστης του Αβραάμ? Ο Θεός. Ο Θεός μίλησε και ο Αβραάμ λέει «Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά επειδή το λες εσύ, θα το κάνω». Η πίστη, η εμπιστοσύνη είναι απλά το κλειδί που χρειάζεται για να απλώσουμε το χέρι μας στο πρόσωπο που δύναται και αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μέσα στη ζωή μας όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με το Θεό. Πρέπει να θυμηθούμε ένα πολύ βασικό πράγμα που πολλές φορές το ξεχνάμε. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έχουμε δημιουργηθεί για να είμαστε εξαρτημένοι. Ξέρετε, στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολη αυτή η λέξη, η εξάρτηση. Αν ξέρετε και αν ακούτε και αν βλέπετε, οι περισσότεροι και συνέλληνες και άνθρωποι στον κόσμο παλεύουν για την ελευθερία, παλεύουν για την ανεξαρτησία. Το παιδί θέλει να φύγει από το σπίτι γιατί νομίζει ότι ανεξάρτητος θα ζήσει καλύτερα. Νομίζει ένας λαός ότι θέλει να φύγει από την ευρωπαϊκή εξάρτηση ή από την αμερικανική εξάρτηση ή από την εξάρτηση των μεγάλων δυνάμεων. Πολλοί αγώνες και πολλές ζωές έχουν δοθεί στο πρόσωπο και στο πνεύμα της ανεξαρτησίας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε εξαρτημένοι. Μερικοί νομίζουν ότι το να αναπαύεται κανείς στο Θεό και να εμπιστεύεται κανείς στο Θεό είναι μια πατερίτσα, είναι μια αδυναμία. Αλλά απλά θέλω να σας πω, αδελφοί και φίλοι, αυτό το πρωί, ότι το να εμπιστεύεσαι και το να εξαρτάσαι από κάτι δεν είναι αδυναμία. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν δεν εξαρτιόμασταν από το φαγητό, από το νερό, από το οξυγόνο, από τον αέρα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εξαρτάται από κάτι. Είναι φτιαγμένος να απλώνει το χέρι του και να παίρνει από κάτι που είναι έξω από αυτόν. Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε στο δρόμο να απαντήσουμε στην ερώτηση «Τι θα κάνω όταν δεν ξέρω τι θα κάνω?». Στις Πράξεις, στο 17ο κεφάλαιο και στο 28ο εδάφιο και σε ολόκληρο αυτό το εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος στην επίσκεψή του στην πόλη μας, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κοντά στην Πνίκα, διακηρύττει «Εν αυτό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε». Πού? «Εν αυτό». Όταν δεν βρίσκεσαι εν αυτό, όταν δεν βρίσκεσαι εν το Χριστό, συνεπάγεται σε αντιπαράθεση ότι δεν κινείσαι, δεν ζεις, δεν υπάρχεις. Άμεση εξάρτηση. Άμεση εξάρτηση από το πρόσωπο του Θεού. Είμαστε σχεδιασμένοι να βρισκόμαστε σε εξάρτηση μαζί Του. Η φράση που ακούγεται στον κόσμο μας πολλές φορές, αυτός είναι αυτοδημιούργητος. Είναι ένα σχήμα οξύμορο. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει τον εαυτό του. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι στη γη αν δεν εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες και από παράγοντες έξω από αυτόν. Ο Ψαλμός ο 100 στο 3 εδάφιο διακηρύττει «Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός Του και πρόβατα της βοσκής Του». Δεν υπάρχει αυτοδημιούργητος. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και ο Θεός μας δημιούργησε να βρισκόμαστε σε πλήρη εξάρτηση μαζί Του. Εκείνος μας έπλασε. Δεν πλάσαμε εμείς τον εαυτό μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι και απλά πρόβατα της βοσκής Του. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε ξεκινώντας το ταξίδι μας με τον Θεό, εκτός το γεγονός ότι είμαστε σε εξάρτηση μαζί Του, είναι ότι ο Θεός προμηθεύει ό,τι χρειάζεσαι. Ζούμε σε ιδιαίτερες εποχές, προσευχηθήκαμε, ο καθένας προσωπικά ξέρει το πορτοφόλι του και την ανάγκη του και ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι με πάρα πολλές ανάγκες. Πρέπει να πούμε και να φροντοφωνάξουμε. Ο Θεός προμηθεύει ό,τι χρειάζεσαι. Εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο, γιατί μερικοί από εμάς που εντρυφούμε για πολλά χρόνια μέσα στο Λόγο του Θεού και μιλάμε με άλλους ανθρώπους, έχουμε φτιάξει μια δικιά μας θεολογία ή έχουμε ακούσει και ακολουθήσει κάποια άλλη θεολογία που λέει ο Θεός θα προμηθεύσει ό,τι θέλεις. Αυτό είναι λάθος. Ο Θεός θα προμηθεύσει ό,τι χρειάζεσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ένα από τα δύο πράγματα αυτά που είναι λάθος. Το ένα πράγμα είναι, όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή τους, συνεχίζουν και επαναλαμβάνουν την ίδια πράξη. Θα σας πω ένα απλό λιτό παράδειγμα. Θέλεις να κάνεις το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά σου δίαιτα. Και έχεις κάνει μία δίαιτα μία φορά, έχεις κάνει μία δίαιτα δύο φορές, τρεις φορές, και έρχεται το άλλο καλοκαίρι και πάλι τι κάνεις. Κάνεις τα ίδια πράγματα που έχεις ξανακάνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν πετύχει, τις περισσότερες φορές δεν έχουν αποτελέσματα στη ζωή σου, αλλά συνεχίζεις να κάνεις τα ίδια πράγματα. Έχεις ένα μαγαζί, έχεις μια επιχείρηση, ένα κατάστημα. Κάνεις μερικά πράγματα και αυτά τα πράγματα κάτω στο δρόμο σε φέρνουν σε αποτυχία. Και θέλεις να ξανακάνεις τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Πολλοί άνθρωποι μέσα στη ζωή που ζούμε προσπαθούν να επαναλάβουν τον εαυτό τους κάθε φορά ενώ έχουν αποτύχει τις προηγούμενες φορές. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχει εκείνη η κατηγορία ανθρώπων που επειδή απότυχαν, δεν επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα που τους οδήγησαν στην επιτυχία, προσδοκώντας διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά σταματάνε από το να κάνουν οτιδήποτε. Επειδή απέτυχα μια φορά, σταματάω να κάνω οτιδήποτε. Δεν είμαι άξιος, δεν τα κατάφερα, δεν τα καταφέρνω. Και πέφτει σε μια απάθεια. Όταν βρίσκεσαι σε μια απέλπιδη κατάσταση, ίσως το χειρότερο είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι. Δεν θα ξεπεράσεις την κατάθλιψη με τίποτα, προσπαθώντας να διατηρήσεις τη ζωή σου όταν έχεις χάσει την ελπίδα. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός μας στέλνει εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο μας στέλνει φτωχούς. Για κάποιο λόγο μας στέλνει κάτω-κάτω να έχουμε φτάσει ο κόπος το φταίνει. Αλλιώς δεν θα έλεγε στο Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο και στο 3ο εδάφιο, μακάρι οι πτωχοί, γιατί αυτοί θα ευλογηθούν. Πρέπει να καταλάβουμε, να νιώσουμε, να ζήσουμε, να αποδεχτούμε τη φτώχεια μας. Είτε αυτή είναι πνευματική, είτε αυτή είναι υλική. Όταν καταλάβουμε τη δικιά μας φτώχεια και τη δικιά μας αδυναμία, τότε πολύ ευκολότερα θα αποδεχτούμε την προμήθεια του Θεού στη ζωή μας. Πολύ καλύτερα θα καταλάβουμε ότι είμαστε εξαρτημένοι και χρειαζόμαστε κάποιον άλλον έξω από μας. Τι να κάνω όταν δεν ξέρω τι να κάνω? Ξεκίνα το ταξίδι σου με το Θεό και να θυμάσαι, είσαι σχεδιασμένος για εξάρτηση. Ο Θεός θα προμηθεύσει ό,τι χρειάζεσαι. Και ακόμα ένα σημείο. Ο Θεός χρειάζεται το δικό σου ναι. Είμαστε εξαρτημένοι, αλλά ο Θεός μας έχει κάνει ένα δώρο. Είναι δύσκολο πολλές φορές να το καταλάβουμε, είναι δύσκολο να το νιώσουμε, αλλά το ζούμε. Αυτό το δώρο λέγεται ελεύθερη βούληση. Ο Θεός έχει αφήσει επάνω μας την απόφαση να πούμε ναι στην προσφορά της βοήθειάς Του. Ξέρετε, το Δουνουτού προσπαθεί να βοηθήσει και λέει το Δουνουτού θα δώσει αν εμείς κάνουμε κάτι. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Είναι πικρή, αλλά είναι αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι για να πάρουμε βοήθεια. Δεν είναι όμοια τα αυγά, δεν είναι όμοια τα καλάθια, αλλά το ίδιο πράγμα γίνεται και με το Θεό. Και με το Θεό πρέπει να κάνεις κάτι για να ανοίξει τους κρουνούς των ευλογιών Του, για να επέμβει στη ζωή σου, για να προμηθεύσει, για να σου δείξει τι να κάνεις όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και αυτό που πρέπει να κάνεις με τον Θεό είναι να του πεις το ναι. Ο Θεός δεν παραβιάζει καμιά συνείδηση, ο Θεός δεν αλλάζει καμιά καρδιά όταν η καρδιά δεν θέλει από μόνη της να δεχτεί το δώρο της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού και η βοήθεια του Θεού και η προμήθεια του Θεού, αδελφοί και φίλοι, δεν κερδίζεται. Είναι δώρο. Αλλά για να πάρεις αυτό το δώρο, πρέπει να το αποδεχτείς. Μέσα στο Λόγο του Θεού η Βίβλος διακηρύττει ξανά και ξανά. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι. Όποιος θέλει πίσω μου να έρθει. Ο Θεός στη διαδρομή που ζούμε και στη ζωή που ζούμε και στο ταξίδι που κάνουμε θέλει να του πεις το ναι. Κάποιες φορές θα παρέμβει θαυματουργικά. Θα ανοίξει η πόρτα, θα μπει μέσα κάποιος και θα σου δώσει την επιταγή που χρειάζεσαι. Κάποιες άλλες φορές θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Θα πρέπει να ξενυχτήσεις, θα πρέπει να υδρώσεις, θα πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς, θα πρέπει να απογοητευτείς, θα πρέπει να πικραθείς. Είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη περίπτωση, ο Θεός θα ανοίξει οδό. Ο Θεός θα ανοίξει οδό. Μια οδό, ένα δρόμο που είναι πραγματικός και με νόημα και με διάρκεια. Το ταξίδι σου με τον Θεό, όμως, δεν είναι σχεδιασμένο για να είναι ένας μοναχικός περίπατος. Εδώ μπαίνουμε στη δεύτερη σκέψη μας για το τι πρέπει να κάνω όταν δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Το πρώτο πράγμα είπαμε είναι να δεχτείς το Θεό, να ζητήσεις από το Θεό, να ξεκινήσεις με το Θεό. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις είναι να διαλέξεις σοφά τους συνταξιδιώτες σου. Ξέρετε, δεν είναι ένα ταξίδι που ξεκινάω και πάω μια βόλτα στο βουνό και παίρνω ένα μονοπάτι και είμαι μόνος μου, εγώ και οι σκέψεις μου. Τις περισσότερες φορές είναι ένα ταξίδι που γίνεται με πολλούς συνταξιδιώτες. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, αν ο Θεός σας δώσει ευκαιρία να μπείτε σε κάποιο καράβι, θα δείτε ότι δεν είσαστε οι μόνοι που επιλέξατε να μπείτε σε ένα καράβι. Και άλλοι σπρώχνονται για να βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Και άλλοι νομίζουν ότι αυτή η ευκαιρία μπροστά τους είναι η λύση για την κούραση της ζωής τους και προσπαθούν. Αλλά ξέρετε, σε αυτό το ταξίδι που έχεις πολλούς συνταξιδιώτες, ο Θεός σου δίνει το προνόμιο να διαλέξεις κάποιους από αυτούς. Ίσως η οικογένειά σου είναι ένας χώρος που τελικά μπήκες μέσα, γεννήθηκες, αυτός είναι ο μπαμπάς μου, αυτή είναι η μαμά μου, καλός κουτός, κουτσός στραβός, αυτός είναι, με αυτόν θα ζήσω. Αλλά υπάρχουν κάποιοι συνταξιδιώτες που περπατάνε μαζί σου και σε αυτούς μπορείς να κάνεις κάποιες επιλογές ή τουλάχιστον να έχεις μερικά χαρακτηριστικά με ποιους θα ήθελες να συνταξιδέψεις. Το ταξίδι σου με το Θεό θα γίνει πιο πλούσιο και πιο πετυχημένο, πιο γεμάτο και πιο ουσιαστικό αν σε περιτριγυρίζουν άνθρωποι αφιερωμένοι, όπως ψάλαμε λίγο νωρίτερα, σε αυτόν. Ο τρόπος που ο Θεός ανοίγει οδό όταν όλα χάνονται είναι βάζοντας δίπλα σου κάποιους ανθρώπους που κάποιες συγκεκριμένες στιγμές παίζουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο για το ταξίδι της ζωής σου. Θα το ξαναπώ. Ο τρόπος που ο Θεός ανοίγει οδό πολλές φορές στη ζωή μας είναι βάζοντας δίπλα μας κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που κάποιες συγκεκριμένες στιγμές σε βοηθούν να προχωρήσεις μέσα στο ταξίδι στη ζωή σου. Κάποιοι παρουσιάζονται ουρανοκατέβατοι από μηχανείς θεοί. Κάποιους άλλους πρέπει εσύ να ψάξεις να τους βρεις. Κάποιοι θα είναι επαγγελματίες στο είδος τους. Κάποιοι άλλοι θα είναι οι άνθρωποι της πλαϊνής πόρτας. Ο μπακάλης, ο γείτονας, κάποιος που σου λέει καλημέρα κάθε μέρα. Κλείνοντας αυτή την ώρα, θα ήθελα να δούμε γρήγορα μερικά στοιχεία που χρειαζόμαστε εμείς προσωπικά στη ζωή μας, αλλά και που θα έπρεπε να ψάχνουμε να τα έχουν οι συνταξιδιώτες που ταξιδεύουμε μαζί. Ένα πράγμα που χρειαζόμαστε, και η σειρά ίσως δεν έχει καμία σημασία, μέσα στη ζωή μας είναι η υποστήριξη. Οτιδήποτε και αν κάνω στη ζωή μου, μία συναλλαγή, μία αγορά, μία πώληση, μία επιχειρηματική διαπραγμάτευση, Οποιαδήποτε αλλαγή παρουσιάζεται στη ζωή σου, από αυτό το σπίτι να πας αυτό, από εκείνη την πόλη ή τη χώρα να πας εκείνη. Οποιαδήποτε σχέση έρχεται στη ζωή σου, πρέπει να γνωρίσω ένα αγόρι, πρέπει να γνωρίσω ένα κορίτσι. Οποιαδήποτε μόρφωση πρέπει να επιλέξεις για τη ζωή σου ή δουλειά, συγγνώμη. Χρειάζεσαι υποστήριξη. Γιατί οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις είναι μια ανηφορική στιγμή στη ζωή σου. Χρειάζεσαι κάποιον καθημερινά να έρθει μαζί σου, γιατί κάθε τι από αυτά, οι σχέσεις, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι σπουδές, όλα αυτά σου παίρνουν ενέργεια. Πνευματική, φυσική, ψυχική. Και χρειάζεσαι κάποιος να έρθει δίπλα σου και να σε υποστηρίξει. Μίλαγα την Τετάρτη που πέρασε για μια δύσκολη μέρα που είχα. Έπρεπε να τρέξω στις τράπεζες και τελικά 2,5 ώρα βγήκα από την τελευταία τράπεζα, δόξα τω Θεώ, με τη δυνατότητα να πληρώσω τις υποχρεώσεις εκείνης της ημέρας. Πήρα στο κινητό ένα SMS. Και πήρα στο κινητό ένα SMS και μου είχε 2-3 εδάφια. Μην αμελείς το χάρισμα ή εγώ θα είμαι μαζί σου. Μια μικρή υποστήριξη, γράφει από κάτω. Μια μικρή ενθάρρυνση. Ο Θεός ξέρει πόσο τη χρειαζόμουν εκείνη την ώρα και ο Θεός την έστειλε. Ένα email, ένα SMS, ένα τηλεφώνημα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένας φίλος που έχεις να δεις από πολύ καιρό, κάποια ψυχή που σου είχε λείψει, έρχεται μπροστά σου. Μπορεί να σου δώσει την υποστήριξη που περιμένεις. Υποστήριξη χρειαζόμαστε στη ζωή και τους ανθρώπους που θέλουμε γύρω μας είναι εκείνοι οι άνθρωποι που μας υποστηρίζουν. Ένα δεύτερο πράγμα και εξίσου και ίσως ακόμα περισσότερο σημαντικό για τους συνταξιδιώτες μας που θέλουμε γύρω μας είναι η αγάπη. Διαβάζουμε στην 1η Πέτρου την επιστολή στο 4ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με όλη σας την ψυχή. Ένα κήρυγμα ολόκληρο θα μπορούσε να γίνει πάνω στην αγάπη, απλώς εδώ θα συνεχίσω το εδάφιο. Γιατί λέει, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτίες. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτίες. Ξέρετε, πολλές φορές η ζωή μας, αδέρφια και φίλοι, είναι ένα περπάτημα πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Οι επιλογές που κάνουμε είναι τόσο δύσκολες που είναι σαν να περπατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνί. Και πώς φαντάζομαι την αγάπη? Η αγάπη είναι ένα δίκτυ που είναι απλωμένο κάτω από αυτό το τεντωμένο σκηνί. Έχω την αίσθηση, ειδικά άμα δεν είσαι έμπειρος και αν δεν δουλεύεις σε τσίρκο, ότι τις περισσότερες φορές στο τεντωμένο σκηνί που περπατάς θα πέσεις. Τι λέτε? Πέφτουμε καμιά φορά? Πέφτουμε από τις επιλογές μας? Αλλά η αγάπη είναι εκεί να μας σηκώσει. Ανεξάρτητα πόσες φορές θα πέσεις, ανεξάρτητα τις επιλογές που έχεις κάνει ή έχω κάνει και δεν ήταν επιτυχημένες, ανεξάρτητα τα λάθη που έχεις κάνει ή έχω κάνει στη ζωή μου ή θα κάνω, χρειάζεσαι δίπλα σου μία ομάδα που θα είναι το δίχτυ της αγάπης που θα σε πιάσει. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα θεολογικό εδώ, αλλά εγώ θέλω απλά να κάνω μία σκέψη. Πλήθος αμαρτιών αυτού που αγαπάει και πλήθος αμαρτιών αυτού που πέφτει. Η αγάπη καλύπτει. Δεν ξέρω ποιοι γονείς από εσάς έχετε διαπιστώσει κάποιες συμπεριφορές στα παιδιά σας που τις περισσότερες φορές δεν είναι αυτές που θα θέλατε. Αλλά υπάρχει ένα δίκτυο από κάτω. Κάθε φορά που θα πέσει το παιδί σου, υπάρχει το δίκτυο της αγάπης. Ο σύντροφός σου, πώς πόσες φορές σε έχει αδικήσει, πόσες φορές σε έχει εκμεταλλευτεί, πόσες φορές ίσως με τα λόγια του σε έχει πληγώσει. Αλλά κάτω από αυτές τις πληγές υπάρχει ένα δίκτυο που σε πιάνει και αυτό το δίκτυο της αγάπης. Οι συνεργάτες σου, πόσες φορές δεν έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουνε. Πόσες φορές εσύ δεν έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις. Αλλά υπάρχει ένα δίκτυο που είναι το δίκτυο της αγάπης. Περπατώντας με συνταξιδιώτες, πρέπει να ψάξουμε δίπλα μας ανθρώπους που να μας υποστηρίζουν, ανθρώπους που να μας αγαπάνε. Και τρίτον, ανθρώπους που να μας δίνουν κουράγιο. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις με το Θεό χωρίς να πάρεις ρίσκα ή χωρίς να φοβηθείς. Μιλούσα με ένα κορίτσι προχτές και έλεγε «Θέλω να πάω στο έργο του Θεού, θέλω να πάω σε μία άλλη χώρα, αλλά το θέλω τόσο πολύ, αλλά και φοβάμαι τόσο πολύ». Δεν υπάρχει ένα πράγμα που αξίζει να κάνεις στη ζωή και δεν είναι ρίσκο ή δεν θα σου δώσει ή δεν θα σου προκαλέσει φόβο. Και όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, χρειάζεσαι κάποιον να σου δώσει κουράγιο. Όσο και αδύνατος να φαίνεται ο στόχος σου, όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σου δίνουν κουράγιο, μπορείς να συνεχίσεις. Υπάρχει ασφάλεια στην ομάδα. Υπάρχει ασφάλεια μέσα στους συνταξιδιώτες. Πώς αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε εκείνα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που βρίσκονται στις πράξεις το 27-25. Όταν ταξίδευε πραγματικά σε εκείνο το ταξίδι και πραγματικά είχε κάποιους συνταξιδιώτες, και ξαφνικά σηκώνεται μια φουρτούνα, σηκώνονται κάποια κύματα, σηκώνεται ένας αέρας μανιασμένος και το πλοίο τους αρχίζει να κλειδονίζεται. Και αν διαβάσετε αυτή την ιστορία, λέει ότι όλοι έχασαν το κουράγιο τους. Όλοι λιποψύχησαν. Όλοι λένε «Χανόμαστε! Το πλοίο θα βυθιστεί». Αλλά υπήρχε ένας συνταξιδιώτης που είχε αυτό το πνεύμα. Διαβάζουμε Πράξεις 27-25. Γι' αυτό, λέει ο Παύλος, να έχετε θάρρος άντρες, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι έτσι θα γίνει όπως μου τα είπε ο άγγελος. Εκείνη τη στιγμή που το καράβι σου βουλιάζει, εκείνη τη στιγμή που τα κύματα έρχονται από πάνω, που έχεις χάσει όλα τα εμπορεύματα γιατί τα έχεις ρίξει στη θάλασσα, εκείνη τη στιγμή υπάρχει κάποιος που σου λέει να έχεις κουράγιο, να έχεις κουράγιο. Υποστήριξη ψάχνεις από τους συνταξιδιώτες σου, αγάπη, κουράγιο, αλλά και ένα πράγμα ακόμα. Χρειάζεσαι κάτι που θα το ονόμαζα, χρειάζεσαι από τους συνταξιδιώτες σου κάποια αξιολόγηση. Ή αν θέλετε, χρειάζεσαι τον έλεγχο. Δεν θέλω να θυμίζω στα νεότερα παιδιά, και ούτε στον εαυτό μου και ούτε στα παιδιά μου, αλλά κάποια στιγμή όταν είσαι μέσα στη σχολική χρονιά έρχεται ένας μήνας που πρέπει να πάρεις έναν έλεγχο. Και αν κοιτάξω από τα παιδιά μου, μερικά βλέπουν με πολύ χαρά και αγωνία αυτή την ημέρα και μερικά το βλέπουν με πολύ αγωνία και δυσφορία αυτή την ημέρα. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στη ζωή σου χρειάζεσαι μία αξιολόγηση. Χρειάζεσαι έναν έλεγχο. Αν θέλεις, χρειάζεσαι μία ειλικρινή αξιολόγηση. Εάν θέλεις να προχωρήσεις στη ζωή σου, χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους που δεν φοβούνται να σου πούνε την αλήθεια. Δεν φοβούνται να σου πούνε ότι λερώθηκε το που κάνεις όσο εδώ πέρα πάνω και πρέπει να κηρύξεις. Μην το πεις. Ντρέπομαι να σου πω ότι χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους που ειλικρινά και με αγάπη θα σου κάνουν καλή αξιολόγηση. Δεν φοβούνται να σε διορθώσουν όταν είσαι λάθος. Διαβάζουμε στις παροιμίες στο 25ο κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, κάτι που ίσως για κάποιους θα ήταν αρνητικό εδάφιο όπως ακούγεται, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού και θα πρέπει να το διαβάσω ή τουλάχιστον να το ερμηνεύσω. Και λέει σαν χρυσό δαχτυλίδι, συγγνώμη, σαν χρυσό σκουλαρίκι, σαν χρυσό σκουλαρίκι, στολίδι καθαρό χρυσαφένιο σε εκείνο το αυτή που ακούει. Έχω βγάλει μια δικιά μου θεολογία και να με συγχωρέσει ο Κύριος και οι άνθρωποι. Εκείνοι οι άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα ενότια, τα σκουλαρίκια, νομίζουν ότι είναι κάτι υπερβολή κτλ. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές χάνουν και το υπόλοιπο εδάφιο, δεν τους αρέσει και η αξιολόγηση. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν κάποιος σε αξιολογεί με αγάπη και αυτά που λέει είναι αληθινά, είναι σαν ένα χρυσαφένιο στολίδι στο αυτή που ακούει. Θέλουμε να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που όσο και να μας πειράζει, όσο και να μας ενοχλεί, να μας πούνε την αλήθεια. Λερώθηκες. Χρειαζόμαστε συνταξιδιώτες που να μας υποστηρίζουν, συνταξιδιώτες που να μας αγαπούν, συνταξιδιώτες που να μας δίνουν κουράγιο, συνταξιδιώτες που να μπορούμε να μπαίνουμε κάτω από την αξιολόγησή τους και τον έλεγχό τους, συνταξιδιώτες με σοφία. Μία παροιμία λέει, μάθε από την εμπειρία των άλλων, δεν έχεις αρκετά χρόνια να κάνεις όλα τα λάθη εσύ. Μάθε από τα λάθη των άλλων, δεν έχεις αρκετό καιρό να κάνεις όλα τα λάθη εσύ. Με την ίδια λογική, μάθε από τη σοφία των άλλων. Ο Θεός έχει δώσει σε διαφορετικούς ανθρώπους διαφορετική σοφία. Άλλος είναι πιο σοφός στα οικονομικά. Άλλος είναι πιο σοφός στις σχέσεις. Άλλος είναι πιο σοφός στα πράγματα του Θεού. Άλλος είναι πιο σοφός στις επιλογές. Βες τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου και μάθε από αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ο αδελφός μας Στράτος έπρεπε να επιλέξει μία από τις δύο ομάδες που τον θέλανε, όχι φέτος αλλά πριν μερικά χρόνια, λέει θα επιλέξω αυτή την ομάδα και του λέω γιατί δεν κάνεις αυτή την επιλογή, για τα περισσότερα χρήματα ή για κάτι τέτοιο. Όχι, μου λέει, γιατί είναι καλύτερος ο προπονητής. Μπορούμε να κάνουμε επιλογές μέσα στη ζωή μας, βασισμένες στο πόσο σοφοί είναι οι συνταξιδιώτες μας. Και ξέρετε, η σοφία δεν είναι πάντα γαργάλιμα στα αυτιά μας. Καμιά φορά η σοφία του αλλού θα σε πονέσει. Καμιά φορά θα δυσαρεσκηθείς, αλλά τη χρειαζόμαστε. Και στα ίδια πλαίσια είναι το επόμενο που χρειάζεται να έχει ο συνταξιδιώτης σου, να έχει εμπειρία. Να έχει εμπειρία. Εντάξει, αυτό ξέρω ότι είμαι κουραστικός όταν το λέω στα νέα παιδιά, αλλά τους λέω, κοίταξε να δεις κάτι. Εσύ είσαι 18 χρονών και οδηγάς 6 μήνες, εγώ είμαι 48 χρονών και οδηγάω 30 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο το ένα οδήγημα και το άλλο οδήγημα. Μπορεί να είσαι πολύ καλός οδηγός και πολύ καλύτερος από μένα. Μπορεί να βλέπεις καλύτερα και τα αντανακλαστικά σου να είναι καλύτερα. Αλλά έχω κάτι που ονομάζεται εμπειρία. Χρειάζεται να έχουμε ανθρώπους έμπειρους δίπλα μας. Και επειδή θέλω να σας θυμίσω, η ζωή αυτή είναι ένα ταξίδι, θέλεις να έχεις δίπλα σου έναν οδηγό. Ποιον οδηγό θα διαλέξεις? Έναν που δεν έχει ξανανέβει στο βουνό ή έναν που έχει εμπειρία? Θυμάμαι από τις πρώτες φορές που ανεβήκαμε στον Όλυμπο και ήμασταν με τον Αλέκο. Δεν με ένοιαζε ποιο μονοπάτι, πώς πάμε. Βέβαια, καμιά φορά έλεγα από εδώ, από εδώ. Πάει μπροστά και ακολουθείς. Αυτό ονομάζεται εμπειρία. Μα δεν έχω ξανανέβει. Το βουνό είναι ψηλό. Το μονοπάτι είναι δύσκολο. Κάνει ζέστη. Έχει μύγες. Διψάω. Αλλά έχεις μπροστά έναν που έχει ξαναπεράσει αυτό το μονοπάτι. Και το έχει ξαναπεράσει αυτό το μονοπάτι. Και το έχει ξαναπεράσει αυτό το μονοπάτι. Και καμιά προσβολή για τον Αλέκο, αλλά λένε ότι τα μουλάρια που έχουν εκεί πέρα στον Όλυμπο ανεβοκατεβαίνουν μόνα τους, κάθε μέρα πολλές φορές. Είναι θέμα εμπειρίας. Και εμείς επειδή μεγαλώνουμε σε αυτή τη ζωή, επιλέγουμε πολλές φορές να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπεράσει το μονοπάτι των ουσιών. Θες να δοκιμάσεις αυτή την ουσία? Και πάω και ρωτάω ποιόνα. Ένα παιδάκι 10 χρονών. Θες να δοκιμάσεις αυτή την ουσία? Για σου πει. Μπες μέσα στο Ρέτο, μπες μέσα στο Φιλίμωνα, μπες στο Κεραμαία και ρώτα ένα παιδί από εκεί πέρα να δοκιμάσω αυτή την ουσία. να πιω, να καπνίσω, θα γίνει εθισμός σε μένα. Ή και άλλα πράγματα στη ζωή. Να κάνω αυτή την επαγγελματική κίνηση. Να κάνω αυτή την επένδυση. Πρέπει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους με σοφία, πρέπει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους με εμπειρία, πρέπει να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους μοντέλα. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που να ζούνε αυτό που μας λένε. Και σε αυτό, σε πολλά φταίμε όλοι μας. Αν ο κόσμος μας και η κοινωνία μας δεν πηγαίνει πολύ καλά, αν η οικογένειά μας δεν πηγαίνει πολύ καλά, είναι γιατί εγώ δεν είμαι το μοντέλο που θα έπρεπε να είμαι για τα παιδιά μου. Δεν είμαι το μοντέλο που θα έπρεπε να είμαι για την κοινωνία μου. Γιατί νομίζετε ο κόσμος έχει έφεση στο να κλέβει την εφορία, για παράδειγμα. Γιατί έχει δει τους πολιτικούς οι οποίοι ανερυθρίαστρα κλέβουν. Τους έχουν δείξει ένα λαθασμένο μοντέλο. Χρειαζόμαστε μοντέλα μέσα σε αυτή την κοινωνία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα παρουσιάσουν και θα ζήσουν αυτό που διδάσκουν. Διαβάζουμε στην Εβραίους, στο 6ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. Για να μην γίνεστε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Ο Λόγος του Θεού λέει, για να μην γινόμαστε τεμπέληδες, αλλά να γινόμαστε μιμητέ κάποιων μοντέλων μέσα στη ζωή μας. Στην πορεία σου, σαν ταξιδιώτης μέσα στη ζωή αυτή, χρειάζεσαι ανθρώπους που θα σε υποστηρίξουν, χρειάζεσαι ανθρώπους που θα σε αγαπήσουν, που θα σου δώσουν κουράγιο, που θα σε αξιολογήσουν, που θα πάρεις από τη σοφία τους, την εμπειρία τους, θα δεις τη ζωή τους και ακόμα ένα-δύο πράγματα. Χρειάζεσαι ανθρώπους και χρειάζεσαι αρχές μέσα στη ζωή σου. Το σύστημα των αρχών σου σε καθοδηγούν όσο ακολουθείς τον Θεό. Αλλά ξέρετε κάτι, οι αρχές δεν γίνονται μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα ή μέσα σε κενό αέρος. Οι αρχές δεν δημιουργούνται μέσα στο τίποτα. Οι αρχές δημιουργούνται μέσα σε ένα περιβάλλον με άλλους συνταξιδιώτες, μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας. Οι αρχές δημιουργούνται, γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 25, «Μην αφήνοντες να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντας αλλήλους και μάλιστα όσο βλέπετε την ημέρα να πλησιάζει». Οι αρχές, αδελφοί, δημιουργούνται εδώ πέρα μέσα. Οι αρχές δημιουργούνται με άλλους ανθρώπους. Τα νομοσχέδια δεν τα παίρνει ένας. Πάνε και δημιουργούνται μέσα σε επιτροπές, μαζί με άλλους. Αρχίζεις και λες την πρότασή σου. Ο άλλος λέει τη δικιά του. Ο άλλος φέρνει την αντίρρησή του. Ο άλλος λέει την ιδέα του. Και αρχίζεις και δημιουργείς και δημιουργείς και δημιουργείς. Και εμείς καθόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το χώρο, γύρω από το Λόγο του Θεού. Και μέσα από αυτόν βγαίνουν και φτιάχνονται οι αρχές μας. Μην ξεχνάτε να συνέρχεστε ομού. Μαθαίνουμε νέες αρχές από τους άλλους. Και οι άλλοι μας βοηθούν να διατηρούμε τις αρχές μας. Θα το πω ακόμα μια φορά. Μαθαίνουμε νέες αρχές από τους άλλους. Ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία και βλέπουμε τον άλλον. Τι κάνει, πώς λατρεύει τον Κύριο. Μαθαίνουμε νέες αρχές από τη δασκάλα μας, από τον Κυριακό. Μαθαίνουμε νέες αρχές από τους άλλους. Αλλά και οι άλλοι μας βοηθούν να διατηρούμε τις αρχές μας. Ξέρετε, άνθρωποι που έχουν ξεφύγει και ξεφεύγουν στον κόσμο, τι κάνουν. Ένα ζευγάρι πριν να χωρίσει, ξέρετε τι κάνει, όταν είναι από τους κύκλους μας. Αρχίζει και αραιώνει από άλλους ανθρώπους που έχουν αρχές, που λένε να μην χωρίσεις. Αρχίζει και αραιώνει. Βλέπεις. Έχεις να τους δεις, όχι, έχω να τους δω πολύ καιρό και μετά από λίγο καιρό ακούς, χωρίσανε. Δεν μπορείς να είσαι μέσα σε ένα χώρο που οι άλλοι σε κρατάνε υπόλογο στις αρχές σου και να μην συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο. Και δεν μπορείς να είσαι μέσα σε ένα χώρο που όλοι οι άλλοι έχουν κάποιες αρχές και να μην αντιγράφεις κάποιες από αυτές τις αρχές για τη ζωή σου. Αρχές. Και τέλος. Χρειάζεσαι άλλους ανθρώπους γύρω σου που να είσαι υπόλογος. Χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου που να είσαι υπόλογος. Ξέρετε, τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα, για όσους από εμάς οδηγάμε και δεν χρειάζεται να οδηγήσει τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα έχουν εδώ πέρα μπροστά ένα καντράν. Και αυτό το καντράν σου λέει ορισμένα πράγματα. Ο γιος μου που οδηγούσε σήμερα το πρωί μου λέει, έχουμε βενζίνη για 31 χιλιόμετρα και τώρα για 25 χιλιόμετρα και τώρα θα μας φτάσει να πάμε στην εκκλησία. Υπάρχουν κάποιοι δείχτες που μας κρατούν υπόλογους μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποια gadgets, αν θέλετε, για μια άλλη ορολογία, που μας δείχνουν το δρόμο. Εταιρείες συχνά παίρνουν κάποια ανεξάρτητη αρχή, πώς τη λέμε, ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης. Και οι τραπεζιτικοί ανάμεσά μας θα ξέρουν για εκείνες τις αρχές, τους οίκους, αν θέλετε, αξιολόγησης. Κάποιος αξιολογεί τη δουλειά μας και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε υπόλογοι σε κάποιον. Εμείς πρέπει να αξιολογούμε τους άλλους, αλλά και εμείς πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από κάποιους άλλους που βλέπουν την πρόοδό μας, που βλέπουν τη ζωή μας, που δεν φοβούνται να μας κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Τα έχεις με αυτή την κοπέλα? Πώς πάτε τις ώρες που είσαστε μόνοι σας? Έκανες με την εφορία τη δήλωση, τι έκανες, τα βάλες όλα? Χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους που μας κρατάνε υπόλογους για αυτό που κάνουμε. Κλείνοντας, πόσο δυνατό είναι το σκηνή σου? Ο αδελφός Τζεφ μίλησε τον εκκλησιαστή την προηγούμενη εβδομάδα και άλλες φορές. Μου έφερε μέσα στο μυαλό το εδάφιο από τον εκκλησιαστή, το τέταρτο κεφάλαιο, 9 με 12 εδάφια που γράφει. Καλύτερα οι δύο υπέρ των έναν, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμισθία εν το κόπο αυτόν. Ξέρετε, καμιά φορά προτιμάει κάποιος να δουλεύει μόνος του. Εγώ βλέπω τους Ινδοπακιστανούς και τα λοιπά να εφαρμόζουν αυτό το εδάφιο. Πώς το εφαρμόζουν? Σου λέει, θα πάρουμε όλοι ένα σπίτι, θα νοικιάσουμε ένα σπίτι, θα δίνει από 50 ευρώ ο καθένας, θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε τον νίκη και έτσι όσα χρήματα βγάλουμε περισσότερα θα μας μείνουν. Όταν είναι οι δύο, έχουν καλύτερη αντιμισθία. Έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Σκεφτείτε να πρέπει να σκουπίσεις ή να σουγκαρίσεις ένα χώρο μόνο σου 300 τετραγωνικά και να έρθει ξαφνικά κάποιος άλλος και να πάρει μια σκούπα και να πει, έλα πάνε να το σκουπίσουμε μαζί. Πώς αισθάνεστε? Δεν είναι καλύτερη η δύο από ένα? Αλλά έχει και άλλα αποτελέσματα, διότι αν πέσωσει, ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο να σηκωθεί. Όταν είσαι μόνος σου σε μια παρέα και δεν έχεις κάποιον δίπλα σου με αρχές, δεν έχεις κάποιον δίπλα σου να είσαι υπόλογος, δεν έχεις κάποιον δίπλα σου να σε αξιολογήσει τη συμπεριφορά σου, όταν πέσεις θα μείνεις εκεί πεσμένος. Αλλά όταν έχεις δίπλα σου έναν άλλον με παρόμοιες αρχές, έναν άλλον που είσαι υπόλογος, θα σου πει, ρε φίλε, έλα να σε βοηθήσω να σηκωθούμε. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση σε αυτό το εδάφιο, δεν λέει αν πέσει ο ένας θα τον σηκώσει ο άλλος. Λέει αν πέσουν και οι δύο θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο να σηκωθεί. Αλλά ουέι στον έναν ώστε πέσει και δεν έχει δεύτερο να σηκώσει αυτόν. Πάλι, αυτό δεν κολλάει πάρα πολύ στην εποχή μας, αλλά τουλάχιστον είναι ενδιαφέρον σαν έκφραση. Εάν δύο πλαγιάσωση ομού, τότε θερμαίνονται. Ο ένας πώς θα θερμανθεί όμως μόνος του? Και συνεχίζει. Και αν τις υπερισχύσει κατά του ενός, οι δύο θα αντισταθούν πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν έχεις εμπειρία, αν ήσουν μόνος σου σε ένα σκοτεινό δρόμο και σου επιτίθηκαν 2-3 και σου πήρανε το κινητό ή σου πήρανε το πορτοφόλι κτλ. Τι θα γινόταν αν ήταν 2-3? Οι δύο, λέει, μπορούν να αντισταθούν καλύτερα. Επειδή δεν μου αρέσουν πολύ οι χιώτες, απλά δεν λέω το παράδειγμα με τους χιώτες που πάνε 2-2. Και το τριπλό σκηνί δεν κόβεται εύκολα. Μπορεί να κοπεί, αλλά δεν κόβεται εύκολα. Ελπίζω να είναι μια καλή εισαγωγή στην ερώτηση τι πρέπει να κάνω όταν δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Το πρώτο πράγμα είναι ξεκίνα με το Θεό. Και να θυμάσαι, είσαι εξαρτημένος από Αυτόν. Ο Κύριος θα προμηθεύσει για τις ανάγκες σου. Απλώς περιμένει το ναι. Δεύτερον, διάλεξε τους συνταξιδιώτες σου. Ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα σου και θα σε ενθαρρύνουν. Ανθρώπους που θα σου δώσουν κουράγιο. Ανθρώπους που θα σε αφήσουν όταν πέσεις, να πέσεις πάνω στο δίκτυ της αγάπης τους. Ανθρώπους που θα μάθεις από την εμπειρία τους, που θα μάθεις από τη σοφία τους. Ανθρώπους που θα τους δεις μπροστά σου να μιμούνται το Χριστό. Ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να σου πούνε την αλήθεια και να αξιολογήσουν τις συμπεριφορές σου. Ανθρώπους στους οποίους να είσαι υπόλογος. Αν ψάξουμε τη ζωή μας, ίσως κάποιος από εμάς μπορεί να διακρίνει 1-2 ανθρώπους στους οποίους τον έχει βάλει ο Θεός υπόλογο. Αυτή την ώρα είναι ευκαιρία να ευχαριστήσεις τον Θεό γιατί έχει βάλει κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου. Αν πάλι γυρνάς δίπλα σου και δεν βλέπεις κάποιον που να είσαι υπόλογος αυτόν, προσευχήσου ο Θεός να σου φέρει κάποιον στη ζωή σου που να μπορείς να του πεις, αλλά μπορεί να σου πει και αυτός κάτι που βλέπει πάνω σε σένα. Είμαστε σε ένα δύσκολο ταξίδι, αδελφοί. Η ζωή, η κοινωνία, οι περιστάσεις στενεύουν γύρω μας και χρειαζόμαστε συνταξιδιώτες που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Χρειαζόμαστε συνταξιδιώτες που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στις πολλές ερωτήσεις. Τι να κάνω όταν δεν ξέρω τι να κάνω? Εύχομαι ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο να συνεχίσει να διακονεί την ζωή του καθενός μας και καθώς στεκόμαστε μπροστά του και σε λίγο θα ψάλουμε, ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να ερμηνεύσει τις αρχές του, τις αξίες του μέσα στη ζωή μας. Κάθε στιγμή μέσα στη ζωή μου που έχω μια ερώτηση τι να κάνω, κοιτάω πρώτα το Θεό και μετά να δω ποιους έχω γύρω μου. Αν αυτή δεν είναι η συνταγή, αν αυτή δεν είναι η πράξη που κάνεις, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά θα απογοητευτείς τη ζωή σου. Ξεκίνα με το Θεό. Αν δεν είχες πάρει ποτέ αυτή την απόφαση, αν έρχεσαι στην εκκλησία και φεύγεις, και κενός έρχεσαι και άδειος φεύγεις. Είναι μια ώρα να ξεκινήσεις με το Θεό. Είναι μια ώρα να του πεις, Κύριε, εγώ έχω φτάσει στην άκρη του νήματος, θέλω να ξεκινήσω μαζί σου. Θέλω να εμπιστευτώ στην προμήθειά σου. Θέλω να σου δηλώσω αυτό το πρωινό, όπως ψάλαμε, ότι σε εμπιστεύομαι, γιατί είσαι εσύ ο μόνος άξιος της εμπιστοσύνης μου. Όχι επειδή έχω πολύ πίστη, όχι επειδή είμαι πιστός και ήρθα στην εκκλησία, θυμόσαστε τα λόγια του Πέτρου. Πιστεύεις? Πιστεύω, Κύριε. Βοήθαμε στην απιστία μου. Τις περισσότερες φορές αρνιούμαστε να ομολογήσουμε ότι είμαστε άπιστοι πιστοί. Αρνιούμαστε να ομολογήσουμε ότι τα έχουμε κάνει θάλασσα. Αρνιούμαστε να ομολογήσουμε ότι δεν είμαστε τα μοντέλα που έπρεπε για τα παιδιά μας, για την εκκλησία μας, για τη σχέση μας. Και συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια με τα ίδια αποτελέσματα στη ζωή μας. Θεός θέλει αυτό το πρωί να αναγνωρίσεις την πτωχία σου. Ο Θεός θέλει αυτό το πρωί να του πεις, Κύριε, στη δικιά μου την αδυναμία θέλω να φανερώσεις τη δύναμή σου τέλεια. Θέλει ο Θεός να κοιτάξεις δίπλα σου και να βρεις κάποιους ανθρώπους, κάποιους συνταξιδιώτες με τα χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι. Και αν μου απαντάς αυτό το πρωί και λες, έχω πολλούς δίπλα μου που έχουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζομαι, να ευχαριστήσεις τον Θεό, αλλά να σκεφτείς κάτι ακόμα. Είσαι εσύ ένας συνταξιδιώτης που κάποιος άλλος σε χρειάζεται αυτό το πρωινό? Είσαι εσύ κάποιος που μπορείς να ενθαρρύνεις κάποιον άλλον? Είσαι εσύ κάποιος που μπορείς να ζήσεις κάποιες αρχές, να δώσεις από την εμπειρία σου, να δώσεις από αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει στη ζωή σου σε κάποιον άλλο που το έχει ανάγκη? Τα παιδιά μας περιμένουν εμάς. Εμείς περιμένουμε τον σύντροφό μας. Ο σύντροφός μας περιμένει την εκκλησία μας. Η εκκλησία μας περιμένει το ποιμένα μας. Ο ποιμένα μας περιμένει κάποιον άλλον. Γίνε εσύ κάποιος άλλος της ευλογίας του Θεού στον κόσμο σήμερα. Ερχόμαστε σε σένα αυτό το πρωινό και θέλουμε να σου πούμε μέσα από την καρδιά μας ότι σε εμπιστευόμαστε. Θέλουμε να σου πούμε, Κύριε, ότι σε σένα ελπίζουμε. Θέλουμε να σου πούμε, Κύριε, ότι μπροστά σου γονατίζουμε αυτό το πρωινό μέσα από την καρδιά μας. Πρώτα απ' όλα για να αναγνωρίσουμε τη δικιά μας αναξιότητα, να σου μιλήσουμε για τη δικιά μας αδυναμία, να σου εξομολογηθούμε τα δικά μας λάθη και τις δικές μας ελλείψεις. Αλλά, Κύριε, να στραφούμε σε Σένα, γνωρίζοντας, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, ο μόνος που μπορείς να μας οδηγήσεις, να μας δώσεις αρχές, ο μόνος που μπορείς να μας γεμίσεις με σοφία, με δύναμη, με εμπειρία, ο μόνος, Κύριε, που μπορείς να απαλύνεις τον πόνο μας, να ακουμπήσεις και να στεγνώσεις το δάκρυ μας. Ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν άτομα ξεχωριστά, σαν οικογένειες ολόκληρες, σαν εκκλησιά δικιά σου, σωσμένη δική σου, Κύριε, και ζητούμε και εκλιπαρούμε το χέρι το δικό σου να μας αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε την ανάγκη τη δική σου αυτό το πρωινό, Κύριε. Σε πολλά φταίμε ο καθένας ξεχωριστά. Στρεφόμαστε σε Σένα όπως οι δούλοι στα χέρια του Κυρίου. Ερχόμαστε σε Σένα, Κύριε, και ζητάμε ελεημοσύνη αυτό το πρωί, γνωρίζοντας όμως ότι είσαι πλούσιος όν σε έλεος και δεν διώχνεις κανέναν που θα έρθει μπροστά σου. Ερχόμαστε, Κύριε, να εξομολογηθούμε την αδυναμία μας, την ασθένειά μας, την ανυποριά μας, αλλά παράλληλα να αναγνωρίσουμε τη δικιά σου τη δύναμη, να αναγνωρίσουμε το δικό σου τον πλούτο, να αναγνωρίσουμε, Κύριε, ότι μαζί με Σένα μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο, το σκοτεινό ταξίδι της ζωής μας. Θέλουμε, Κύριε, αυτό το πρωινό επίσης να σε ευχαριστήσουμε για τους συνταξιδιώτες που έχεις βάλει δίπλα μας. Να σε ευχαριστήσουμε για εκείνη την υποστήριξη που μας δίνουν, για εκείνο το χαμόγελο, για εκείνο το ζεστό χαιρέτισμα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, γιατί έχουμε δει κάποια πρότυπα στη ζωή μας και τα ακολουθούμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχουμε μάθει κάποιες αρχές και όσο και αν είναι δύσκολες, θέλουμε να τις ζήσουμε. Θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε για τον όμορφο, για τον απαλό, για τον έλεγχο του Αγίου Σου Πνεύματος. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί κάνει μια αξιολόγηση της προόδου της πνευματικής μας πορείας και μας βοηθάει να διορθώσουμε, μας βοηθάει να σηκωθούμε, μας βοηθάει να συνεχίσουμε. Κύριε, θέλω να ευλογήσεις τον κάθε αδελφό, τον κάθε φίλο, την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Θέλω, Κύριε, ενωμένους μαζί να μας βοηθήσεις να συνεχίσουμε το ταξίδι, αλλά και μέσα σε αυτό το ταξίδι να μας δώσεις τη δύναμη να βοηθήσουμε και άλλους συνταξιδιώτες που είναι γύρω μας. Κύριε, επίσης θέλω να προσευχηθώ ίσως για κάποιον που δεν σε έχει εμπιστευτεί ποτέ του μέχρι σήμερα, μέχρι αυτό το πρωινό. Για κάποιον που προσπαθεί ξανά και ξανά με τις δικές του δυνάμεις και επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Θέλω, Κύριε, μέσα από τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος και μέσα από την παρότριση, τον έλεγχο του Αγίου του Πνεύματος του δικού Σου, να το φέρεις στην οικογένεια τη δικιά Σου. Θέλω, Κύριε, να τον πλύνεις με το αίμα Σου αυτό το πρωινό. Θέλω, Κύριε, να αποκαταστήσεις τη σχέση Του μαζί Σου. Κύριε, ίσως κάποιοι που έχουν ξεφύγει από αυτόν τον δρόμο, κάποιοι που παρασυρθήκανε και μπήκανε σε λάθος βαγόνι, κάποιοι που κατά λάθος μπήκαμε σε λαθασμένο καράβι, Κύριε, και ταξιδεύουμε αλλά με λαθασμένη πορεία, θέλω, Κύριε, αυτό το πρωινό, με την παρέμβαση του Αγίου Σου Πνεύματος, να μας επαναφέρεις. Πολλές φορές ίσως είναι δύσκολο, πολλές φορές είναι οδυνηρό, αλλά, Κύριε, το ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εσύ να το κάνεις. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ θέλεις αγαθές μερίδες για μας. Ξέρουμε ότι το θέλημά Σου είναι το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι μαζί με Σένα και το πιο δύσκολο ταξίδι γίνεται όμορφο. Ενώ χωρίς Εσένα και το πιο όμορφο ταξίδι μπορεί να γίνει η καταστροφή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας ακούς. Και καθώς θα ξεκινήσει ο μήνας, καθώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μπροστά μας, καθώς για μερικούς από εμάς θα ξεκινήσουν οι διακοπές, θέλουμε με το χέρι το δικό Σου να μας καλύψεις. Θέλουμε, Κύριε, να μας ενισχύσεις. Θέλουμε, Κύριε, να μας συντροφεύσεις. Θέλουμε, Κύριε, να προηγηθείς και να κατευθύνεις τη ζωή μας. Προσευχόμαστε για τα αδέλφια μας, προσευχόμαστε για τον Τζεφ, για την οικογένειά του, για τον αγώνα που δίνουν. Προσευχόμαστε για εκείνους, Κύριε, που απολαμβάνουν την θάλασσα τη δικιά Σου ή για εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Εσύ να ενθαρρύνεις το καθένα ξεχωριστά, όπως χρειάζεται ο καθένας. Προσευχόμαστε, Κύριε, για εκείνους που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Εκείνους που δεν έχουν δουλειά αυτή τη στιγμή ή προσπαθούν για κάποια δουλειά, Εσύ να ανοίξεις το δρόμο όταν όλα χάνονται. Ο Θεός θα ανοίξει οδό. Ο Θεός θα ανοίξει οδό. Όχι η πίστη μας, όχι τα συναισθήματά μας, όχι οι άλλοι, αλλά ο Θεός θα ανοίξει οδό. Ερχόμαστε σε Σένα, Κύριε μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού.